Vítejte u poslechu Topcastu, podcastu politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je Lukáš Otis, místopředseda TOP 09, podnikatel a jednička strany na kandidátce koalice Spolu v Karlovarském kraji. Ahoj.
Ahoj, Matěj.
Lukáši, první otázka je na všechny mé hosty stejná, a totiž, kdo ty vlastně jsi? Kdo to je Lukáš Otis?
Ty jsi to řekl hezky v úvodu. Tak jsem podnikatel, provozuju cukrárnu 12 let tady v Praze. Teď po covidu samozřejmě to není žádný med. A k tomu politika, místopředseda TOP 09, krajský předseda v Karlovarském kraji TOP 09. Takže de facto to je zásadní náplň politika, podnikání a propojování těchto dvou aktivit a sbírání nějakých jako zkušeností a spíš poznatků. Takže se to krásně prolíná a pomáhá to jednomu i druhému.
Jak ses k tomuhle dostal, že vlastně jsi začal podnikat? Bylo to tam od dětství, od mládí nebo?
No tak od dětství jsem byl takový nezmar, takže jsem se snažil jako hledat jiný cesty, než být jenom v nějaký továrně nějak zaměstnaný. A první, co bylo, když jsem přišel do Prahy, takže chci podnikat. A teď jsme řešili co, já mám obrovskou lásku k jídlu, ke sladkému. A právě kamarád mě oslovil, jestli bych nechtěl s ním jít do cukrárny, měl tu vizi krásnou, že budeme mít nejlepší cukrárnu v Praze, což se teda podařilo v roce 2012, kdy jsme vyhráli v jednom žebříčku. A prostě mě oslovil, já jsem říkal, hele, bude to dobrá zkušenost, sladký mám rád, ten produkt byl jako skvělej, to byly úžasný dorty, lepší jsem do té doby neměl, takže nebylo co řešit, sehnal jsem si na to peníze, který jsem pak splatil a skočili jsme do toho rovnýma nohama.
Stále tě to baví?
Tak baví, no, já říkám vždycky, že když máš cukrárnu a máš ji jako dlouhou dobu, jak ti ty dortíky zhořknou, protože to není jenom radost, ale je to samozřejmě i nějaká odpovědnost za lidi, za ten produkt, opravdu snažíme se dělat lidem radost a samozřejmě jsou tam i jako úskalí, nějaký trápení, ale ve finále je to furt prostě krásná věc, je to zábava a nejlepší je, když vidím zákazníky, který jsou opravdu rozesmátý od ucha k uchu a úplně nejvíc je, když přijde ta krásná žena, která řekne, že je na té dietě a že se jde jenom podívat a odchází se třema dortíkama pod paží. To je opravdu strop.
Kazíte dietní plány. Proč jsem se na to ptal? Teďkom vlastně předpokládám, že jste zažili rok a půl vlastně nejtěžší od dob, co jste založili cukrárnu. Jaké to bylo?
Ale je to pravda, my jsme si to ještě vyšperkovali, protože jsme se stěhovali do nových prostorů, kdy kolaudace a otevření do zkušebního provozu bylo 14 dní před covidem. Takže jsme měli za sebou rekonstrukci, nový prostor, natěšení na to, že jsme v centru Prahy, což centrum Prahy vždycky bývalo pro gastro Zlatý vejce, teď je to spíš Zlatý průšvih, protože nastal obrovský sešup. Turisti nejsou doteď, samozřejmě chodí Češi, ale to místo ztratilo tu svoji hodnotu, kterou mělo. A pak samozřejmě, k tomu se asi dostaneme, no, tak jsou tady vládní opatření, které nás nějakým způsobem omezovaly a to, že by nám stát v tomhle pomohl, to ani náhodou.
Pro ty opatření, když ti zavřeli cukrárnu, nutili tě nosit roušku, vlastně pořád nutí vevnitř, měl jsi pochopení?
Ale měl jsem pochopení, protože je potřeba zastavit virus. Jo, na začátku nikdo nevěděl, co to udělá, jaká bude úmrtnost. OK, první vlna, ty 3 měsíce, tak to beru, že to muselo takhle nastat. Ale to, co bylo v druhé vlně a to, co jako následovalo, neskutečný jako chaos, a když se na to kouknu opravdu z pozice toho podnikatele nebo normálního člověka, tak jako když se ti změní podmínky 4x během týdne, kdy kamarádi, protože si myslí, že jako politik samozřejmě mám jako vědět, co platí. A já jim jsem schopen říct, hele, počkej si, zítra bude další tiskovka, tak si řeď podle toho, co bude zítra. Jo, takže to jako je situace, kdy nemůžeš plánovat vůbec nic a od toho se odvíjí všechno ostatní. Nemůžeš prostě podnikat.
Pokud na podzim bude nová vláda, je takový předpoklad, tak s trochou štěstí se vrátí nějaká jistota do toho podnikatelského sektoru. Jaký je tedy výhled do budoucna? Vlastně jednak pro cukrárnu a pak se zeptám i na Českou republiku.
Tak začnu cukrárnou. Tak výhled pro cukrárnu je nějakým způsobem se teď stabilizovat. Tržby jdou postupně nahoru, no a je to na naší šikovnosti. Naštěstí nás je na to víc, takže se můžu věnovat i hodně právě politice. A my si připravujeme nějaký krizový plán, když by došlo k omezení a to, co nastalo a co je zásadní a asi se to nezmění, tak je chování zákazníků. To znamená, že už nechtějí tolik chodit do kavárny, chtějí si brát dorty nebo jídlo sebou domů, zjistili, že to může být i levnější. No a my musíme prostě se tomu přizpůsobit tím, že budeme dělat nový e-shop, zavážkovou službu a hledat cesty nebo marketingový jako pokusy, nástroje, jak lidi uspokojit i doma, tak aby jsme prostě přežili a chytli novou dobu, která prostě po covidu nastala.
OK, chápu. A pro Českou republiku tam to bude asi výrazně složitější.
Přesně tak. Pro Českou republiku to bude bohužel složitější, protože Česká republika neprodělala jenom pandemii viru COVID-19, ale i pandemii viru Andrej Babiš, kdy bohužel jako po 8 letech vlády Babiše a sociální demokracie, tak naše země je v neskutečných rozvalinách. Pro mě jako i v té souvislosti jako podnikatele, který řešil pomoc státu a vůbec nějaký další fungování, tak je to disaster. Já na to nemám jako jiný slovo, protože toho, když si říkal jeden politik, že je potřeba pořádně uklidit ten Augiášův chlív, a tohle si myslím, že je ještě mnohem horší a bude dlouhou dobu trvat, i když se budeme snažit opravdu táhnout jeden pro vás a jít tomu naproti, abychom tu zemi dali do pořádku, protože já si myslím, že to je jako neskutečná cesta, která nás čeká, ale jdeme do toho, chceme volby vyhrát a chceme dát zemi dohromady.
Máme různá čísla o tom, jak stoupá zadlužení.
Schodek státního rozpočtu přesáhl v polovině roku 265 miliard korun. Touto dobou je to rekordní propad a hospodaření vlády čelí kritice z opozičních řad. Ministryně financí Alena Schillerová ale vyzdvihuje, že schodek už neroste tak rychle.
Potom na to vždycky Andrej Babiš nebo ministryně Schillerová řeknou, že pořád je čtvrté nejnižší v Evropě. Předsedkyně rozpočtové rady Zamrazilová řekne, že no jo, ale stoupá takovým tempem, že vlastně za chvilku už nebude a bude to velký problém. Co je tedy potřeba udělat podle koalice Spolu? Co jsou ty kroky, které vlastně nás zastaví od toho, aby jsme se pořád propadali do toho hlubšího a hlubšího zadlužení?
Tak ono, nejdřív zareaguju na to, co říká Schillerová nebo Babiš. Tak ono je sice hezký, že nejsme nejzadluženější země Evropy, ale my se nejrychleji zadlužujeme. A to je ten obrovský problém, protože se roztáčí nebo roztočila spirála, která nás táhne do propasti, který může skončit i bankrotem. A jediný, jak to vláda řešila, tak je, že vytiskla 100 miliardy peněz a teď se diví, že je nějaká inflace. To je logický, to se učí na střední škole. Čím víc peněz v oběhu, tím větší šance, že se bude zvyšovat inflace. A to se děje a lidem to velmi rychle dojde. No a jediná cesta z toho, jaká je, tak je opravdu vrátit se zpátky k té tradici, kterou máme v České republice, odpovědného hospodáře, tak jako doma. Jo, taky si nebudu půjčovat, když mám 3 úvěry, tak si nebudu půjčovat další úvěr na dovolenou, na ledničku nebo na nový auto. Prostě hold se musím uskromnit a začít splácet to, co dlužím. A to samý musí udělat stát. Proto mluvíme v našem programu o jakýsi dluhový brzdě. Jo, nebo mluvíme o tom, že je potřeba odbyrokratizovat, což je takový ošklivý slovo, ale zkrátka pokud možno zrušit maximum papírování pro podnikatele, aby mohli se soustředit na to, co je jejich cíl. Jejich cíl není co nejlépe vyplňovat formuláře. Cíl podnikatele je vytvářet nějaký produkt a s tím zisk a z toho zisku odvádět daně. A pokud vám to ten stát neumožní, no tak není zisk, nejsou daně a tím pádem nejsou příjmy do rozpočtu. No, takže oni to jsou slitý nádoby jenom pro představu i pro posluchače, tak ve chvíli, kdy budeme mít 4% nárůst, nebo růst ekonomiky, tak daňový příjmy do rozpočtu jsou o 80 miliardách. Jo? Samozřejmě není to samospasitelný, těch kroků je mnohem víc, který bude potřeba udělat, ale tohle je jeden z nich, který pomůže a hlavně vrátí do té společnosti, do té podnikatelské společnosti, jako pozitivismus a vůbec jako chuť něco dělat a motivaci něco dělat, která teď bohužel v těch oborech, jako je gastro, tak zmizela, protože stát se prostě o nás nepostaral a ještě z nás vlastně udělal zloděje, který si jenom vymýšlí a fňukají.
Já jsem se chtěl právě zeptat v souvislosti s tím podnikáním, jestli rád platíš daně, protože protože to je asi jako pěst na oko pro jakéhokoliv podnikatele, vlastně, když bych se na tuto otázku ptal, ale já se občas snažím nad daněma přemýšlet jako nad určitou formou předplatného, vlastně, kdy si platím všechny ty služby, co mi ten stát poskytuje. Tak když se podíváš na ty služby, platíš rád daně?
Ale já se přiznám, že neznám člověka, který rád platí daně. Možná pod vlivem nějaký.
Já neznám člověka, který rád platí.
Tak, přesně tak. Ale samozřejmě souvisí to s tím, že jasně daně musím platit, nikdo se mě neptá, jestli chci nebo ne. Ono to asi jako jinak ani nejde udělat, ale přesně jako služby, které dostávám, tak já nedostávám služby. Ono to vypadá, že zaplatím daň a pak přijde Andrej Babiš nebo sociální demokracie a říkají, no to jsou vlastně naše peníze, my vám je dáváme, milí občané. A to prostě tak není, to jsou naše peníze, kdy jsme se demokraticky někdy v minulosti rozhodli, že budeme v téhle výši odvádět daně, parlament to schválil a my je odvádíme a my za to chceme něco zpátky. A to něco zpátky to je. Třeba, já jsem z Karlovarského kraje, takže nás tam trápí D6. Jo, D6 už se staví možná 20 let a současná vláda měla unikátní příležitost za posledních 8 let, kdy měla všechna ministerstva, která k tomu potřebuje, dopravy, životního prostředí, financí, de facto teď i premiéra a i vedení dvou krajů, kterýma ta dálnice prochází, Středočeského, Karlovarského, postavila 8 kilometrů nebo 9 a tím nekřivdím. Takže plus minus kilometr za rok. Přijde ti to jako hodně? Mně to přijde spíš jako výsměch. Jo.
Asi to není ta služba, za kterou bys chtěl platit v tomto
momentu. Tak.
Na to se doptám. Já se tady lidi z regionu občas ptám, jestli se jejich region necítí vlastně mimo záři reflektorů, nebo spíš jestli zkrátka mají lidé z toho regionu pocit, že jsou jejich hlasy slyšet. Mají lidé z Karlových Varů, z Karlovarského kraje, pocit, že jsou slyšet?
No, tak to bohužel nemají. On to řekl Andrej Babiš, že jsme nejhorší ve všem a pořád jenom si stěžujeme. Ale to je proto, protože jsme se konečně řádně ozvali. No, bylo to v době, to možná posluchači už si nepamatují, bylo to v době, kdy kolabovaly nemocnice v Chebu v Sokolově. A místo toho, aby nám vláda umožnila převést pacienty 40 km za kopec do Německa, no tak prostě posílala vrtulníky a vozili jsme pacienty s covidem na Vysočinu. Jo, přijdeme to jako strašný nesmysl a jako mrhání veřejnýma financema. A samozřejmě druhá věc je tím, že jsme nejmenší kraj v republice, tak my máme i nejméně poslanců. U nás se rozdělili 5 poslanců a bohužel se stává i to, že, to řeknu konkrétní příklad, našich 5 poslanců v minulém období, je to myslím únor minulého roku, tak když se schvaloval horní zákon, kde se jenom v kostce řečeno měnilo přerozdělení peněz, který souvisí s těžbou hnědého uhlí, tak tento návrh neprošel, přišli s ním naši senátoři Tomáš Černín a výsledek byl ten, že naši poslanci za ANO a za SPD nehlasovali pro tenhle zákon. My jsme měli dostat řádově nějakých 35-30 milionů navíc do rozpočtu, ze kterých můžeme třeba se zbavit vypydlených domů nebo něčeho, co nás trápí, nebo podpořit lázeňství, cestovní ruch teď po covidu. Ale naši vlastní poslanci prostě nehlasovali pro. Já tomu jako nerozumím. Jo, pirátský tam, ten se zdržel, protože tam nebyl. Měl asi něco důležitějšího, ale to je prostě špatně. Jo, od čeho jsou ty poslanci? Ty mají zastupovat mimo jiné i svůj kraj v těchto jako konkrétních věcech.
Možná občas nevnímáme v rámci těch politických stran i tu regionální strukturu, kterou vlastně i teď, když se prosazoval nový volební zákon, tak tam bylo stále ukotveno ta část, že se vlastně volí v krajích. Takže jak s tím pracovat? Co tedy, krom toho, že poslanci by možná měli dělat i svoji práci v rámci toho regionu a směrem k tomu regionu, co je ještě potřeba, aby... Protože když se budou regiony cítit špatně, tak ani já jako Pražák se nebudu cítit dobře, protože budu žít v zemi, kde vlastně panuje jako nepřátelství. Takže mě vlastně zajímá, co udělat pro to, aby se v regiony měly dobře. Co udělat pro to, aby se Karlovarský kraj...
Nemáš pravdu, ty jsi to řekl docela diplomaticky, ale prostě Česká republika mimo Prahu je jiný svět, nebo naopak. Praha je stát ve státě, jo, jak se říká. A to, co se poslední opravdu delší období neděje, je to, aby se začaly smazávat rozdíly mezi regiony. Jo, opravdu porovnávat Karlovarský kraj, kde je spoustu problémů, nízký plat, nízká životní úroveň, lidé prchají do Prahy, do Plzně, jak za prací, za studiem, de facto za životem, za lepším životem, tak to se nezmění jako mávnutím kouzelného proutku. Nikdo z nás není Harry Potter ani plukovník Šlachta, který se tak občas tváří. Ale Ale jediná cesta, jaká je, tak prostě vzít problémy těchto regionů, a to není jenom Karlovarský, tak to jsou vlastně bývalý Sudety, Ústecký kraj, Moravskoslezský, a začít opravdu regulérně se zabývat tím, jakým způsobem dostat za prvé peníze do toho kraje a za druhé, to samo o sobě nestačí, ale jak tam třeba dostat investory. Protože jenom konkrétní příklad zase z mýho kraje, my jsme se dostali do začarovaného kruhu, že sice bychom rádi vysokou školu, ale měli jsme za posledních 20 let 4 obory různých vysokých škol. Žádná se neujala. Chceme investora, investor nám řekne, vy nemáte ale vzdělané obyvatelstvo. Říkáme, fajn, dobře, tak potřebujeme vzdělané obyvatelstvo. A třetí věc, přijde jiný investor, který řekne, jo, my tady budeme investovat, protože vám nemusíme platit tolik peněz, protože máte jako jedni z nejnižších platů, no, ale to jako nechceme. Jo, a je to začarovaný kruh, který se jedině dá rozpojit tak, že opravdu stát se rozhodne, vezme si opravdu tyhle lokality jako svoji strategii v tom smyslu, aby začaly bohatnout, aby se začaly rozvíjet a spolu s CzechInvestem, s ministerstvem průmyslu a s dalšími rezorty vytvořilo jednotnou strategii. A to je třeba cíl, kterýmu bych rád pomohl a rád se věnoval, samozřejmě za předpokladu, že dostanu důvěru od voličů.
Zase jsme asi zpátky u toho placení daní a u té služby, kterou si od toho státu představuješ. Já od toho na chvilku odbočím, aby jsme se trošku uvolnili. Aby to nebyl velmi napjatý díl. Ty jsi napsal knížku Kuchařka stylu moderního muže. A mě zajímá, já se přiznám, nečet jsem jí. Jak vypadá moderní muž?
Ha, to je hezká otázka. Já na to mám nějaký názor, který jsem stvárnil v knize. A podle mě moderní muž, zaprvé je to člověk, který dodržuje nějakou elementární etiketu, umí se chovat k ženám, je galantní, je gentleman, samozřejmě nějakým způsobem se vzdělává, vůbec dbá o to, jak vypadá jako člověk, jak se chová a jakou stopu zanechává ve společnosti. A samozřejmě to o tom, to v té knížce píšu, že každý má svůj styl. Jo? Nikoho nebudeme šroubovat do toho, že musí chodit každý den v obleku, to určitě ne, ale minimálně základní parametry, které se týkají slušnosti, vystupování a chování se k dalším lidem, tak by měl být základ moderního gentlemana 21. století. A to bohužel nebývá úplně pravidlem.
Člověk by řekl, že právě ta elita té společnosti, což politici jsou nebo by minimálně měli být, bude právě tyto nějaký základní hodnoty slušnosti, etikety a takhle ctít a vlastně znát. A mě zajímá, z tvého pohledu jsou v české politice vlastně moderní muži a ženy v tomto pohledu, z tohoto úhlu pohledu?
No tak já bych si moc přál, aby byli, ale bohužel nejsou. Za posledních opravdu 8 let, tak politická kultura, celkově kultura v české politice, tak se řídí neskutečnou rychlostí ke dnu, ať je to prezident Zeman, jeho vulgární výroky, ať je to Andrej Babiš, který, když se mu něco nelíbí, tak křičí jako malý dítě, kope nožičkama, uráží všechny kolem, pak není schopen se ani za to, když lže, omluvit. Narážím teď na sport s Mirkem Kalouskem, tak přesně to ukazuje společnosti, jak se může chovat, protože to prochází těm nahoře. A to je špatně. Naopak, ti nahoře by měli být vzorem. My politici, kteří jsme takřka denně před reflektory televizí, tak musíme ukazovat společnosti směr. A ten můžeme ukázat pouze jako opravdu gentlemani, který mají nějakou elementární slušnost i vůči sobě. Dobře, mám jiný názor, to neznamená, že ten druhý je nepřítel, musím ho zničit. A i vůči jako ostatním lidem. Protože pokud tohle nebude a bude se to dál propadat, tak kam se to propadá, tak bohužel se dostáváme někam, já bych řekl, do 4., 5. cenový, ale bohužel se dostáváme i na východ a tam asi nikdo z nás nechce.
Já mám občas pocit, že občané se chovají líp než politici, kteří je reprezentují často. Jestli v tomhle tom není ten problém. Ještě tady máme jedno politické téma, které bych rád otevřel. A řeší se v posledních pár dnech, a to je dostupné bydlení nebo problematika bytové krize a tak dále.
Ceny nemovitostí v Česku rostou nejrychleji za posledních 10 let. Například pozemky zdražily proti minulému čtvrtletí o 5,5%. Meziročně skoro o 19%. Stouply i ceny bytů, a to ve všech krajích. Podle Hypoteční banky bude trend pokračovat, protože poptávka stále převyšuje nabídku.
Zase mohl bych vytáhnout žebříčky, máme tady, stavíme málo bytů, je poptávka je větší než nabídka a tak dále, propadáme se v délce stavebního řízení, teď už je nový stavební zákon vlastně. Co je ten problém v tom, jak jsme se do tohohle dostali a jak z toho ven?
Tak ten problém je v tom, že dlouhou dobu se s tím nic nedělalo. Takže samozřejmě problém, každý problém se nevyřeší tím, že vyhnije, tenhle nevyhnil, ale naopak se rozrostl jako rakovina. A ono je to složitější. Nedá se říct, že na to existuje jedno řešení, ale já bych to přirovnal celý vůbec otázku stavebního řízení a výstavby jako k jakýmusi bumbrlíčkovi, který chce zhubnout. Stejně tak jako to stavební řízení potřebuje se zjednodušit, zrychlit a tak dále. A stejně jako když to asi každý posluchač si umí představit, když chtěl zhubnout, tak nestačí vynechat jenom to vepřové koleno nebo ty dortíky, ale musí začít hýbat, mít nějaký dietní režim, prostě udělat komplex věcí, které povedou k zhubnutí, tak ten samý komplex my popisujeme v našem programu. Já jenom namátkou řeknu, my tam máme třeba snížení DPH z 15 na 10% u výstavby standardních bytů nebo rekonstrukcí. Potom chceme využívat ve městech brownfieldy nebo prostě zkrátka lokality, kde nic nestojí, jsou nevyužívaný, tak tam stavět. Tohle jenom pro představu, tak sníží náklady na to, celkově na tu výstavbu, na nějakou dopravu, na infrastrukturu. No a co určitě třeba nechceme, tak to, co se bohužel děje, že zemědělská půda, která má být opravdu na naše plodiny, ne na řepku, prosím vás, na naše plodiny, tak se potom přeměňuje na stavební parcely a to je špatně. Jo? A ono nejjednodušší je vzít si vzor ze zahraničí. Jo? Nemusíme jít pořád naší českou cestou, když už to někde jinde vymysleli líp, ať je to Rakousko nebo Dánsko. Je třeba jenom v Rakousku mají vyřešeno to, že oni ví, co budou stavět. Jo, já to dám jenom na příkladu. Samozřejmě v Praze, v centru Prahy, nebudete stavět panelák nebo věžák. Jo, a na druhou stranu ve Špindlu prostě nebudete stavět stejný bytový domy, který stavíte na okraji Prahy. Protože prostě do toho prostředí se nehodí a nehodí se ani pro ty lidi, kteří tam bydlí. A tohle je základ, který musí přijít se změnou celého systému. A třeba ten stavební zákon, o kterém jsi mluvil, tak sice s velkou pompou vláda ho schválila, bije se do prsou, jak všechno urychlí, ale kromě toho, že asi nepodezřívám Kláru Dostálovou, že by měla od začátku zlý úmysl, ale prostě měla sice dobrý úmysl a dopadlo to jako vždycky. Jo, je to na nic, neřeší to problém, naopak to problémy dělá nové a dávám to právě do té souvislosti, že v novém stavebním zákoně se celý stavební řízení centralizuje do jednoho obrovského stavebního úřadu, ale ta cesta má být opačná. Nejlépe ví, jak mají stavět a co mají stavět v té dané obci, v tom daném kraji. Takže tohle je opravdu nesmysl, cesta zpět. No a bohužel budeme muset až, jestli se vše podaří a budeme u vlády, tak tenhle zákon budeme muset celý předělat a samozřejmě doplnit o další body, který máme v programu.
Čili je snaha decentralizovat vlastně to stavební řízení a podpořit výstavbu bytů a tak dále. Všechno je to v programu popsané. Já mám jenom strach, jestli to stačí vlastně. Je to jako klasická otázka, když se řeší přesně tohle téma, jestli to stačí, protože my tam vidíme nějaký deficit, kolik jsme vlastně v mínusu. Klára Dostálová taky říkala, když s tebou byla v rozhovoru v Událostech, komentářích, nějaké číslo, že potřebujeme vystavět ročně 45 tisíc bytů, aby jsme v následujících 5 letech naplnili poptávku. Stačí to? Stačí vlastně jako jenom investovat, dejme tomu?
Tak nestačí. Ono, jedna věc je vůbec uvolnit to, aby se dalo stavět, což je to přirovnání, aby ten bumbrlíček mohl začít chodit do těch schodů. A pak se rozjede výstavba. Ono to souvisí samozřejmě taky s tím, že ceny bytů rostou neskutečnou rychlostí. A jediná cesta, jak tomu zabránit, tak je zlevnit výstavbu, nutit trošku ty podnikatele, což ale je od trhu, to nemůže dělat stát. Trošku je nutit nebo motivovat spíš, to je lepší slovo, k tomu, aby tu slevu nebo to ušetření promítli do cen. A pak samozřejmě, čím rychleji se bude stavět, tím logicky ten trh se rychleji naplní a tím bude levnější bydlení. Jo, ale nejde to samozřejmě jako oddělit a říkat si, že vystavíme o 10 000 bytů ročně víc, když odmyslím si to, jak se to podaří. Jo. Tady mám, o tom už jsem mluvil o stavebním řízení. A že najednou, jak mávnutím kouzelného proutku se zlevní bydlení, to tak jako nebude. Jo, to se prostě nestane, žijeme v kapitalismu a podle toho se ten trh nějakým způsobem vyvíjí.
V jiném systému by to fungovalo jinak? Lépe?
Já myslím, že třeba v diktatuře by to fungovalo asi jinak, asi určitě jinak, protože by se prostě řeklo, že tenhle byt bude stát, vymyslím si, milion, a protože jsou i regulovaný platy, no tak víš, že prostě za 3 roky si vyděláš na byt a všichni mají stejně, všichni se tváří, že je to super, no ale já myslím, že už jsme to tady zažili a naši rodiče dělali všechno možné pro to, aby jsme se téhle doby zbavili. No. Ale bohužel to, co se děje posledních 8 let, tak nás postupně pomalinku dostává zpátky do toho socialismu, ale tím, jak je to pomalý, tak je to jako když vaříš žábu ve vodě, tak my jsme ty žáby a pomalinku se nám přitápí, až najednou se budeme vařit a to už bude pozdě.
Tak snad se v říjnu přestane žába vařit. Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta, jedničku TOP 09 v Karlovarském kraji na kandidátce koalice Spolu, Lukáše Otise. Díky moc za to, že jsi přišel.
Já taky děkuju a přeju všem hezký léto.
A já už jenom doplním, že můžete sledovat TOP 09 na Instagramu, kde se dozvíte spoustu informací. A pokud nás chcete podpořit, tak nás můžete sdílet a označovat ve svých příspěvcích TOP 09. Já se budu těšit zase někdy příště, děkujeme moc, že posloucháte.